Dobrý den, na celý týden přeje Zita Senková. V pravidelné půlhodině názorů našich hostů dnes dostane prostor komentátor Ivan Hofman. Dobrý den do Zlínského studia.
Také přeji hezké ráno.
Děkuji. Na jaká témata dnes zaostříme? Na českou policii. Jedno ne i veřejný nesouhlas. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Ministr vnitra Milan Chovanec neshledal v incidentu s tibetskou vlajkou na pražské FAMU porušení zákona. Dva muži, kteří se představili jako příslušníci kriminální policie a zajímali se o vyvěšení tibetské vlajky na fakultě, byli prý jen neobratní a zbytečně horliví. Jaký je váš pohled, pane Ivane?
No, já myslím, že to, co řekl ministr Chovanec, je loajální vůči jeho zaměstnancům. Ale dost možná je to také pravda. V každém případě ten postup policie bude prověřen nezávislými soudy, které budou také posuzovat, protože proti postupu policie byly podány žaloby. To znamená, my se ještě dovíme víc, ale to, co bych řekl úvodem, je, že policie dopravdy nemá jednoduchou situaci. U nás existuje poměrně početná tibetská protičínská minorita, která chtěla zamávat čínskému prezidentovi před nosem tibetskými vlajkami. A také u nás existuje hodně Číňanů, kteří mají rádi svého prezidenta, šli ho přivítat. No a pak máme policii, na kterou se vlastně pokaždé snese kritika. Buď to za to, že nic neudělá, anebo za to, že něco udělá. To znamená, oni v lehké situaci rozhodně nebyli. Navíc ta situace není úplně typická, každodenní, rutinní, kterou by uměli zvládnout. To znamená, že když se hovoří o určité neobratnosti nebo o nešikovnosti, tak vlastně si to dovedu docela dobře představit, že byli v rozpacích, nevěděli úplně přesně, jak se mají chovat. No a samozřejmě lidé, kteří...
Není jasné, kdo co dělá. Není jasné, kdo co dělá, čeho se dopouští.
Já mám pocit, že úplně
ne. V právním státě.
Já mám pocit, že úplně ne. Z jedné strany ta policie má zajistit veřejný pořádek, to, aby se prostě lidé odlišných názorů mezi sebou neservali, nepohádali na veřejnosti. Na druhé straně existují nějaké zákony, které ta policie překročit nemůže a ona vlastně mezi těmi mantinely se nějakým způsobem pohybuje. A já mám pocit, že v tomto případě to zvládli docela dobře, protože nevím o žádných zraněních, o žádných mrtvých, myslím si, že si s tím docela poradili.
Policie je v poslední době docela terčem kritiky, když se podíváme na demonstrace, na nosení šibenic nebo na zásah na takzvané klinice. Jak se na to díváte? Možná v souvislostech?
No většinou je předmětem kritiky ze strany lidí, kteří mají nějaký silný názor. U nás jim většinou říká osobnosti, jsou to lidé, kteří prostě rádi veřejně projevují svůj názor. My novináři je máme rádi, rádi jim poskytneme prostor, aby prostě tu svoji kritiku měli kde přednést. Do jaké míry doopravdy ta policie vadí většině obyvatel a do jaké míry většina obyvatel má pocit, že ta policie si neplní dobře tu svoji práci, to si jistý nejsem. Spíš bych řekl, že policie má daleko lepší pověst, než si to pamatuju z mého mládí, kdy byla součástí jakéhosi represivního aparátu a kdy opravdu z policie šel někdy i strach. Mám dojem, že dnešní policie to má u občanů docela dobré.
Když jste řekl vyjádřit svůj názor, tak učinila skupina osobností z politiky i umění, žaluje stát kvůli porušování ústavních a lidských práv, hlavně v souvislosti s nedávnou návštěvou čínského prezidenta, kritizují také změnu zahraniční politiky, kterou podle skupiny představuje třeba vyjádření prezidenta pro čínskou státní televizi ještě před návštěvou Xi Jinpinga v Praze. No a veřejný nesouhlas s politikou hlavy státu vyjádřilo v sobotu několik českých umělců při udělování hudebních cen Anděl. Jak je váš pohled na jejich prohlášení? Lenka Dusilová, David Koller a další?
Já řeknu dvě stanoviska a budou vzácně vyvážená, neboť budou v rozporu. To znamená, pokud je o umělce, kteří protestují, tak já bych řekl, že to mají trošku i v popisu práce, že
No vy to musíte znát.
Určitě, určitě když se podíváte i do světa, tak uvedu jenom dva takové příklady, kdy se politici, teda do politiky zamíchali umělci. V Americe to byla taková dílčí skupina Dixie Chicks z Texasu, která prostě na jednom koncertě jejich zpěvačka řekla, že se stydí za svého prezidenta, konkrétně za George Bushe. No tak pak jim začaly přicházet dopisy, vyhrůžky smrti a na koncertech na ně pokřikovali drž hubu a zpívej, prostě což teda jde těžko dohromady, ale zní to dobře. No a samozřejmě se jich zastali všichni, kdo v Hollywoodu a v hudebním biznisu něco znamenají, získali Grammy, prostě popularitu po celém světě. Jenom v tom rodném Texasu, kde lidé měli rádi toho George Bushe, tak tam to teda měli tristní. Pak je případ Pussy Riot, ruské skupiny, která také prostě se stala ve světě nesmírně populární, protože si dovolili na vlivného populárního politika, na prezidenta. To znamená, to je další takový příklad, kdy vlastně, když ten umělec se zapojí do politiky, tak osloví určitě tu svou cílovou skupinu, má z toho prostě nějaký profit, nějakou výhodu, ale je v tom i něco upřímného, protože když se člověk pohybuje v tom veřejném prostoru, tak cítí, že vlastně ta popularita, kterou má, ho k něčemu zavazuje a tak dál. To znamená, já bych řekl, že to je naprosto přirozené. Pokud je o politiky, tak ti by měli být možná i rádi, že nejsou těm umělcům lhostejní, že je vůbec zmíní, ať už v dobrém nebo ve zlém, tak už je to projev toho, že jsou důležití, že něco prostě znamenají a že má smysl prostě se o nich bavit a o tom, že Lenka Dusilová a David Koller jsou hudební osobnosti významné, tak o tom není pochyb, to znamená, že já myslím, že pan prezident může být klidně i polichocen. No a pokud je o ty osobnosti, které protestují a zastávají se Tibetu, tak tady bych řekl, že my máme teď vlastně díky tomu, že se o tom Tibetu hodně mluví, daleko víc informací než v minulosti a řekl bych, že i těch horších. A ten Tibet předtím, než tam přišli Číňané opět, protože oni tam už tam předtím byli dlouho, tak to nebyla moc, řekl bych, demokratická, svobodomyslná, ani nějak extra duchovní společnost. To byla společnost kastovní, ve které bylo běžné otrokářství. Většina lidí byla v dluhové pasti nesmírně zadlužených, chudých. No a ty naše osobnosti, které mají rádi ten hollywoodský Tibet, ten ideální, ten pěkný, duchovní, hluboký, tak
vesměs... ten s Bradem Pittem.
Ano, přesně. Tak mám pocit, že oni spíš si představují, že kdyby oni byli Tibeťany, tak samozřejmě budou těmi lámy, těmi duchovními, na které všichni ostatní pracují. Určitě si nepředstavují, že budou nějakým zadluženým rolníkem, který platí daň z ucha a když nezaplatí, tak mu to ucho uříznou. To si myslím, že určitě ne. To znamená, Ten Tibet je různý podle toho, kdo se na něj dívá, jak se na něj dívá a řekl bych, že dnes taková ta nostalgie, takové to přání vidět ten Tibet pěkný, tak je lehce naivní a já bych řekl, že mě už ty osobnosti docela lezou na nervy, jak pokaždé si najdou nějaký důvod, jak se všichni sejít, někde se podepsat, za něco bojovat, ale mně přijde, že to dost často jsou představy velice povrchní, jsou to fráze, když už po 50. řeknou svoboda a demokracie, tak mám pocit, že už je to vyprázněné a řekl bych, že nejlíby udělali, kdyby se nám to vykašlali.
A myslíte, že lidská práva jsou fráze?
No v ústech některých ano.
Nejde ale méně o Tibet a více o směřování zahraniční politiky.
Tak to jde také. V tomto směru si myslím, že ta zahraniční politika by měla být vyvážena, říkáme to tady často, že bychom měli být orientováni doopravdy mnoha směry, neorientovat se jenom jedním, protože to nikdy není dobré, nikdy to nemá dobré konce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Nizozemci v referendu odmítli přidružit Ukrajinu k Evropské unii. 2,5 milionu obyvatel hlasovalo proti takzvané asociační dohodě, která má usnadnit obchodní výměnu. Dohoda vlastně už z velké části platí. Jaký je význam tohoto výsledku?
No tak když se na to podíváme jenom vysloveně formálně, tak evropská legislativa říká, že aby došlo k dohodě s nečlenskou zemí, tak souhlas musí vyjádřit všech 28 členů Evropské unie. Toto referendum je komplikací z toho důvodu, že i když není pro nizozemskou vládu právně závazné, tak musí nizozemci, politici, politická reprezentace pod dojmem tohoto silného hlasu svých občanů znovu o celé věci debatovat. A teoreticky je možné, že by vlastně ta asociační dohoda s Ukrajinou mohla spadnout pod stůl. To se pravděpodobně nestane, protože než by došlo k takovéto ostudě, tak raději Evropská unie změní svou legislativu takovým způsobem, aby hlas nizozemců to nemohl vlastně způsobit.
Když má ale poradní funkci, nebo jak to nazvat, jaký má teda ve skutečnosti ten dopad?
Ten dopad bude podle mě nulový. Evropská unie raději změní svou legislativu, než by vypověděla tu smlouvu asociační s Ukrajinou, a to z jednoduchého důvodu. Vložila do toho už příliš moc politického, řekl bych, vlivu. Už se s tím vlastně příliš totožnila, takže byl by to takový krok zpět. Na ty Holanďany, na to referendum, je do značné míry pohlíženo jako na takovou rebelii proti fungování Bruselu, kdy se některé věci spíše teda domlouvají zhora a lidem předkládají jako hotová věc. To holandské referendum je jediné, jinak prostě parlamenty jednotlivých zemí automaticky ratifikovaly tu asociační dohodu bez nějaké větší diskuze. Bralo se to jako samozřejmost. Tady je zvláštní, že Nizozemci hlasovali s určitým časovým odstupem. Na rozdíl od těch, kteří předtím v parlamentech hlasovali pro asociační dohodu, tak teď Nizozemci už vidí, jaká ta situace na Ukrajině je. No a ta je opravdu nevesela. Pod tím tlakem na reformy ta země se dostává do stále větších problémů. Už dnes je zadlužená, už dnes běžní Ukrajinci cítí, že jsou v pasti, ze které se jim tak nedostanou, že jsou v rukou věřitelů, kteří jim vnucují asociální reformy, které přitom ani nevedou k tomu, že by ta ekonomika mohla začít fungovat. Vliv rozhodující mají oligarchové, kteří se hádají mezi sebou. Teď podal demisi předseda vlády. A toto jsou všechno věci, které prostě už dnes při tom hlasování Nizozemci vidí, a není vlastně příliš divu, že mají pocit, že Ukrajina do Evropské unie nepatří. Navíc stále je zde otázka, jestli vůbec potřebuje Evropská unie, anebo Evropané, jestli potřebují Ukrajince, jestli nepotřebují nějakou jinou spolupráci s nimi, která by byla doopravdy pro obě dvě strany výhodná a ne pro jednu likvidační. Tak já mám pocit, že pokud by ta dohoda padla, tak paradoxně to může prospět jak Ukrajincům, tak i Evropské unii, ale jak říkám, to se pravděpodobně nestane, protože ten politický vklad do toho procesu už byl tak velký, že už nikdo nebude chtít teda počítat ztráty.
Mělo by se v referendu, jaké se konalo v Nizozemí, rozhodovat o geopolitice?
No tak kde jinde? Konec konců my v tom světě žijeme, je to náš svět, není to svět nějaké vyvolené elity, a pokaždé, když dojde k něčemu takovému, tak vlastně sledujeme, jak ta parlamentní demokracie zastupitelská, jak se rozchází s tou vůlí občanů, a to je dramatický signál. Já mám pocit, že z toho referenda vlastně tou největší, řekl bych, největším vzkazem, nejdůležitějším je ten, že rostoucí problémy Evropské unie způsobují tlak na to, aby občané měli větší vliv. To znamená, v Evropě se objevuje poptávka po demokracii, po tom, aby lidé měli slovo, pokud je o to, jak žijí, v čem žijí a tak dál. To znamená, tahle ta poptávka po demokracii, ta hrozí rozložit ten bruselský systém jakéhosi ovládání lidí zhora. To si myslím, že je daleko důležitější než ten vzkaz Ukrajině.
Patří Ukrajina do Evropské unie, nebo ne?
Já myslím, že ne. Evropská unie a Rusko, které obklíčují vlastně z obou stran tu Ukrajinu, tak to jsou dva vlivy, které vždy budou mít na Ukrajince vliv. To znamená, pro ně ideální je vycházet s oběma, nacházet, být mostem vlastně mezi těmi dvěma světy. Otázka je, komu se to hodí, kdo to nepotřebuje, ale pro lidi, kteří tam žijí, by daleko nejlepší bylo být, opravdu těžit z toho, kde jsou, a ne doplácet na to, kde jsou. To, co se děje dnes, tak dnes Ukrajinci doplácejí na to, že se tam, jak oni sami někdy v takovým černým humorem říkají, vede válka mezi Ruskem a Amerikou do posledního Ukrajince. To je prostě katastrofální situace. Pro ně daleko lepší by bylo, kdyby byli přátelé se všemi. A to je, mám pocit, taková obecná pravda.
To je hodně idealistické.
Je to samozřejmě těžké. Dneska už je to tak rozvrtané, že...
Jestli je to reálné vůbec?
Dneska si to nikdo neumí představit, ale současně řeknu, že i když si to dneska nikdo neumí představit, tak to je jediná možnost.
Myslíte, že lze v současnosti vůbec, jako v dnešním světě, žít v nějakém vzduchoprázdnu mezi dvěmi geopolitickými mocnostmi nebo světem?
Ne, ve vzduchoprázdnu ne. Je potřeba se všemi spolupracovat, je potřeba ten prostor zaplňovat rovnoměrně, vyváženě, rozumně. Ale jak říkám, i když to dneska v případě Ukrajiny vypadá opravdu naivně, to máte úplnou pravdu, tak žádná jiná možnost není a není ani nic jiného, co by mělo smysl usilovat.
Jaký dopad může mít to nizozemské ne, byť tedy šlo jenom o 2,5 milionu z té populace, 17 milionové tuším, pro Ukrajince, pro třeba jejich vnímání té celé situace, pro tamní reformy? Vy už jste se zmínil o tom, že včera oznámil svůj konec ve funkci ukrajinský premiér Jaceňuk, oficiálně rezignuje zítra. Přidám ještě tedy otázku, proč odchází?
Tak on odchází kvůli vnitřní politické krizi, kdy se hádá každý s každým. Já bych předně řekl, že tohleto je politik, který se teda doopravdy asi moc nepovedl a kterého není ani žádná škoda, když se člověk dívá na průzkumy Ukrajinců, když jsou tázáni v takovém otevřeném dotazníku, kdo si myslí, že by měl dnes vést Ukrajinu, tak to je hrozné čtení, protože představa, že by jí měl vést Porošenko, tak tam najdete 1%, Jaceňuk 1%, a pak tam pro legraci zařadili Putina, toho by chtěl třetina Ukrajinců, aby to tam vedl, že má nějakou autoritu. To znamená, to politické vedení je odtržené od lidí. Ti politici strašně zklamali ty své občany, protože oni jim slíbili lepší budoucnost. Místo té lepší budoucnosti tak vidí, že ti, co kradli, tak kradou dál a obohacují se, a do toho přišla teď aféra s Panama Papers, kde se ukázalo, že jejich prezident má v daňových rájích firmy a snaží se prostě obejít placení daní. I když se o tom samozřejmě polemizuje, ty papíry nikdo nemá v ruce, může jít o nařčení a tak dále. Nicméně ta atmosféra, do které taková zpráva přichází, je bez tak špatná, ponurá, dramaticky klesla hodnota měny. Lidé samozřejmě vždycky najdou si způsob, jak to přežít, ale místo toho, aby ten jejich životní úroveň, aby rostla, aby vítězstvím té revoluce, toho spontánního veřejného protestu proti té minulé korupci bylo něco lepšího, tak vidí, že je naopak hůř. No a v té atmosféře samozřejmě, když vidí, jak se na ně dívá Evropská unie, tak to jim vůbec nepřidá. Já mám pocit, že bychom měli s nimi být více solidární. My jsme o nich úplně přestali mluvit, vůbec nás ten osud Ukrajiny jako kdyby nezajímal.
Solidární, ano, ale do Evropské unie nechceme.
No, já mám pocit, že je potřeba být solidární s lidmi, jako jsme my. Já nemám pocit, že je potřeba být solidární s Jaceňukem nebo s Porošenkem. O nich ještě se klidně můžeme dozvědět, že spáchali nějaké kriminální činy, protože ta moc k tomu vždycky nějakým způsobem vybízí. Ale pak jsou tam lidi, kteří jsou jako my, a s těma máme mít nějaký vztah k ním a přát jim to nejlepší. No ale to nejlepší, co jim můžeme přát, je, aby nebyla podepsána asociační dohoda, protože ta pro lidi doopravdy nepřinese nic.
Co vlastně znamená nebo bude znamenat odchod Jaceňuka, protože on odchází, nicméně jeho strana, Národní fronta, zůstává ve vládní koalici. Skončí tedy jeho odchodem ta politická krize?
Do značné míry ano, vždy je důležité, aby lidé měli alespoň nějakou naději. A když vidí, že v Chile je někdo, komu nevěří, koho nechtějí, ale ten se tam zuby nechty drží, tak to je špatné. Každá takováto změna vytváří prostor znovu hovořit o věcech, které už byly vlastně xkrát uzavřené a znovu je otevřít a najít nějaké lepší řešení. To znamená, já si myslím, že to určitě není na škodu. Zase nějaké velké iluze si dělat nemůžeme, dokud dopravdy o věcech zásadního významu rozhodují lidé, kteří patří prostě mezi ty privilegované a ty nejbohatší.
V čem bude lepší Volodymyr Grojsman, dosavadní šéf parlamentu, kterého předvybral do funkce premiéra Petro Porošenko, prezident?
Uvidíme. Já ho vůbec neznám do takové míry, nejsem insider, abych znal politiku, ale říkám, určitě to nemůže být horší.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Jaký dopad bude mít podle vás dosud největší únik dat v poslední době? K čemu jsou dobré takzvané Panama Papers? Fakt, že desítky prominentních politiků, biznesmenů, ale i třeba sportovců, umělců ukrývají své bohatství v daňových rájích, to takové překvapení není.
Není, přesně tak. Ty uniklé informace potvrzují to, co se ví. To znamená to, že ti nejbohatší a nejmocnější si dávají dostaveníčko v ráji, respektive v rájích daňových. A z jedné strany možná, když teď zjišťujeme, že někdo má firmu a někdo o tom nevěděl a přes tu firmu vyvede ze země, kde žije, své peníze někam jinam, tak to působí šokujícím dojmem, ale myslím si, že ten dopad té aféry zdaleka není tak velký, jak si zřejmě slibovali novináři, kteří na tom celý rok pracovali. Ono totiž stále neumíme posoudit, do jaké míry jsme svědky nějakého organizovaného celosvětového globálního zločinu, anebo zda jsme pouze svědky situace, která je vlastně v tom otevřeném světě volného pohybu peněz, lidí, kapitálu víceméně přirozená. Ty daňové ráje jsou magnetem. Ti, co přijdou k penězům, nemají žádný důvod prostě tomto magnetu, tomto ráji odolávat, právě naopak. Anonymita a diskrétnost jde velmi dobře dohromady s penězi. No a pokud není trestné si peníze uložit někde, kde jsou výhodné podmínky, nemusíte to o sobě moc říct, nemusíte předkládat spoustu papírů, nemusíte ani říct, že ta firma je vaše, no tak pak není žádný důvod zůstat tam, kde jsem daleko více zdaněn a tak dále. To znamená, v tom celém skandálu se najde zřejmě hodně lidí, kteří ztratí, řekl bych, dobré jméno, anebo kredit. Ukáže se u nich, že bojují proti korupci, ale sami perou peníze a tak dál, anebo jsou z toho podezřelí. Tady padne hodně podezření, ale zřejmě se najde málo viníků, protože těch, kteří dopravdy spáchají zločin, mnoho nebude. Navíc zaregistroval jsem názor Tomáše Sokola, advokáta, který říká, že to jsou věci, které nejsou kryté nějakými listinnými důkazy. Většina těch věcí neobstojí před soudem. To znamená, my se asi nedočkáme toho, že půjdou ve velkém boháči všech zemí světa do vězení za mříže. To určitě se nestane. Spíše někteří z nich prostě ztratí kredit. Ale je potřeba si uvědomit, že my vidíme špičku ledovce, vidíme pár lidí, kteří byli spojeni s firmou Mossack Fonseca, ale pokud někdo není v jejich seznamu, tak bude v seznamu úplně jiných, stejných firm, které mají stejnou pověst. To znamená, když se ptáte na to, jestli to může mít nějaký dopad, ano, On to může mít dopad přímo na tu filozofii, jak se manipuluje s penězi, vůbec na princip teda těch daňových rájů. Někteří si všímají, že zajímavé, že mezi těmi odhalenými nejsou žádní Američané, no protože zřejmě ještě jsou taky daňové ráje v Americe, které by mohly teď těžit z této aféry, protože všichni, kteří mají problémy na Bahamách, tak se přesunou někam někam, kde se neplatí daně přímo uvnitř Ameriky a tak dále. To ještě může být konkurenční boj daňových rájů například a tak dále. Ale ukazuje se, že asi do budoucna jediné, co by mohlo přivést nějakou zásadní změnu situace je, že by lidé platili daně tam, kde vzniká nějaká hodnota, kde vzniká nějaké bohatství. To by samozřejmě znamenalo dramatickou změnu toho dnešního světa, ale to by muselo jít ruku v ruce s tím, že by se nově jako trestný čin definovala lichva, že by se zakázaly spekulace a tak dál. Ta změna, která musí přijít, pokud má být ta ekonomika reálná a nemáme se pohybovat ve fantasmagoriích a vymyšlených kategoriích, tak tohle to samo o sobě mnoho nezmění. Ale dokud budou existovat daňové ráje, tak budou existovat lidé, kteří tam chtějí žít a dokud to nebude trestné, tak to budou dělat.
Nečekáte tedy, že by padlo i několik hlav, ostatně jedna už zatím padla na Islandu, což je taky zajímavé, co se týče převzetí odpovědnosti politiků.
Já mám Islanďany rád, to je, oni taky v více situacích, a to není na tu minutu, která nám zbývá, se projevili jako lidé, kteří prostě chtějí mluvit do světa, ve kterém žijí, a tam ti politici to berou v úvahu, a já myslím, že to je jedinečný a ojedinělý případ.
Komentátor Ivan Hofman a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Mějte se pěkně.
Já děkuji za trpělivost.
Naslyšenou. Zítra nabídnu pohled lékařky, docentky Ivy Holmerové. Naslyšenou se těší Zita Senková.